Բայլույս ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր սեպտեմբերի 13-ն է, չորեքշաբթի, առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Փաստաբանները գործադուլ են անում ընդդեմ դատարանների ապօրինությունների, ասում է փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը։ Ադրբեջանական Թուրան անկախ լրատվական գործակալության տնօրենը համոզված է, որ իշխանությունները փոխել են իր խափանման միջոցը պատժամիջոցներից խուսափելու համար։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները իր մտահոգությունն է հայտնում Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջև կնքված զենիտահերթիռային համակարգերի մատակարարման համաձայնագրի վերաբերյալ։ Այս եւ այլ թեմաների դեր կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն Դամասկոսում հանդիպել է Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի հետ։ Քննարկվել է Ռուսաստանի աջակցությամբ գործող կառավարական զորքերի կողմից հարված է Ծայրահեղական հեղական իսլամական պետություն խմբավորմանը երկրի արևելքում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը սեպտեմբերի 12-ին հայտարարել է, որ Շոյգուն և Ասադը քննարկել են Մոսկվայի և Դամասկոսի միջև ռազմական համագործակցությունը, ինչպես նաև երկրների համատեղ ջանքերը Սիրիայում ծայրահեղական խմբավորումը վերջնականապես ոչնչացնելու ուղղությամբ։ Ռուսաստանի պետական Russia Today հեռուստաալիքը եւ ԱՄՆ լրատվամիջոցները սեպտեմբերի 12-ին հաղորդեցին, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արտահայտության դեպարտամենտը խնդրել է Russia Today հեռուստաալիքին գրանցել իր ամերիկյան հեռարձակումները որպես օտարերկրագործակալի։ Russia Today հեռուստաալիքի եւ ԶԼՄ-ների հաղորդումների համաձայն ընկերությունը, որը հեռարձակում է ապահովում ռուսական հեռուստաալիքի համար նամակով դիմել է ԱՄՆ արտահայտության դեպարտամենտին գրանցելու այն որպես օտարերկրագործակալ, ինչը պահանջում է բացահայտումներ լոբիստների եւ իրավաբանների կողմից, որպես արտասահմանյան քաղաքական շահեր ներկայացնող ալիք։ ԱՄՆ արտահայտության դեպարտամենտը չի հաստատել կամ մեկնաբանել այս դիմումը։ Իր կայքում ռուսական հեռուստաալիքի գլխավոր խմբագիր Մարգարիտա Սիմոնյանը ԱՄՆ-ին մեղադրել է ռուսաստանյան լրատվամիջոցների դեմ պատերազմ վարելու մեջ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւ Ռուսաստանը նախատեսում են շուտով քննարկումներ սկսել փորձագիտական մակարդակով 2010 թվականին ստորագրված միջուկային զենքի կրճատման մասին պայմանագրի շուրջ։ Այդ մասին սեպտեմբերի 12-ին հայտարարել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ջապկովը։ Ջապկովը այս մասին հայտնել է ռուսաստանյան դրատվական գործակալություններին Ֆինլանդիայում ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալ Թոմաս Շենոնի հետ հանդիպումից հետո, ասելով, որ երկու կողմ մերը համաձայնել են, որ պայմանագիրը պետք է իրականացվի առանց բացառությունների։ Նոր համաձայնագիրը նախատեսում է երկու երկրների միջուկային զինանոցի նվազեցում 1550 ռազմագլխիկով և 800 գործարկման համակարգերով։ Ուկրաինայի սահմանապահ մարմինները սեպտեմբերի 12-ին պաշտոնապես արձանագրություն ներկայացրեցին Միխայիլ Սաակաշվիլին այն մասին, որ նրա մուտքը Ուկրաինա 2 օր առաջ անօրինական էր Վրաստանի նախկին նախագահ եւ Ուկրաինայի Օդեսայի շրջանի նախկին նահանգապետ Սաակաշվիլին ցանցագիրը ստացել է մի խումբ լրագրողների եւ օրինձիների ներկայությամբ։ Ուկրաինայի պետական Ուկրինֆոր լրատվական գործակալությունը հաղորդում է, որ Սաակաշվիլին ստորագրել է փաստաթուղթը, ընդունելով վարչական իրավախախտման մեղադրանքը։ Սեպտեմբերի 10-ին Սաակաշվիլին, չնայած հարուցված արգելքներին, իր հարյուրավոր աջակիցների օգնությամբ հատել է Լեհաստան-Ուկրաինա սահմանը։ Մինչ այդ հուլիսին նա զրկվել էր Ուկրաինայի քաղաքացիությունից ըստ պաշտոնական Կիևի պատճառը 2015 թվականին քաղաքացիություն ստանալու դիմումում կեղծ տվյալներ ներկայացնել։ Սաակաշվիլին մասնավորապես չէր նշել, որ Վրաստանում իրեն առնչվող քրեական գործ է հարուցվել։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Գերագույն դատարանը սեպտեմբերի 12-ին թույլատրել է նախագահ Դոնալդ Թրամփին իրականացնել փախստականների երկիր մուտք գործելու իր ժամանակավոր արգելքը։ Արտահայտության նախարարությունը պահանջել է դատարանից բեկանել դաշնային վերաքննիչ դատարանի վճիրը, ըստ որի հավելյալ 124 ըստ որի ներողություն 24,000 փախստական մուտք կգործեին երկիր։ Գերագույն դատարանի վճռով Թրամփը մասնակի հաղթանակ է տանում, քանի որ դատարանը հոկտեմբերի 10-ին պատրաստվում է լսել Թրամփի որոշման սահմանադրական լինելը, ըստ որի մահմեդական 6 երկրներից փախստականների և զբոսաշրջիկների մուտքը ԱՄՆ-ը ժամանակավորապես արգելվում է։ Շարունակում ենք թողարկումը բողոքելով դատարաններում իրականացվող խուզարկություններից, ինչպես նաև փաստաբանների պալատից այսօր ավելի քան 180 փաստաբաններ մեկօրյա գործադուլ կանցկացնեն։ Փաստաբանները գործադուլ են անում ընդդեմ դատարանների ապօրինությունների, ասում է փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանի հարցազրույցից մի հատված։
Գործադուլը կախված է բացառապես այն գործողությունների հետ կապված, որ վերջին ժամանակները փաստաբանների դեմ կիրառվում է։ Դա դատական դեպարտամենտի անօրինական գործողություններն է եւ նաեւ դատարանների անօրինական գործողությունները, եւ նաեւ գործադուլի մշայով պահանջ կա, որ փաստաբանների պալատի մարմինները, անձինս պալատի նախագահի եւ մնացած մարմինների խորհուրդը, ինչպես նաեւ հանրային պաշտպանի գրասենյակը, որպեսզի համապատասխան ճիշտ դիրքորոշումներ ընտրեն, որպեսզի այդպիսի իրավիճակներ չհայտնվի։ Սակայն ես գտնում եմ, որ քանի որ այս փուլում գրեթե բոլոր կառույցների ուշադրությունը սևեռված է փաստաբանների վրա, եւ գրեթե ամեն կողմից փաստաբանների պալատը հիմա գնդակոծվում է, եւ այս պահին ներսից եւս մեկ օջախ ստեղծել, իմ կարծիքով ճիշտ չի լինի։ Այն որ փաստաբանների կողմից կան ճնշումներ, ես դա նույնպես բնական եմ համարում, փաստաբանների պալատի նախագահը միշտ պետք է իր աչքի հետևում զգա այսպիսի քննադատությունների եւ այսպիսի ճնշումների, նաեւ որ հասկանա, եթե փաստաբանությունը ինչ-որ առումով շեղվում է, նա պետք է փորձի այդ ղեկը ճիշտ պահի։ Հակառակ դեպքում մենք չենք ունենա պաշտպանված փաստաբանություն։ Դատավորները կարող են դիմել փաստաբանների համար պատասխանատվության ենթարկելու դիմումները, որպեսզի դիմեն պալատ, պալատը պարտավոր է վարույթ հարուցել, բայց ինձ թվում է պալատն էլ պարտավոր է հակադարձել այս ամեն ինչը եւ պաշտպանել իր անդամներին։
Հիմա ըստ ձեզ Սարա Զորաբյանի այս մեծ վստահություն ստանալուց հետո նման կերպ կգործի պալատը, այսինքն ավելի վստահ կպաշտպանի փաստաբանների շահերը։
Ինձ թվում է այդպես պետք է լինի։ Եթե այդպես չլինի, հետեւաբար փաստաբանները, արդեն ասացի, իրենք որևէ մեկից կաշկանդված չեն, իրենք այդ ժամանակ կարող են իրենց ընտրությունը կատարել։ Գործադուլը մենք բնականաբար, ինձ թվում է, բավական ինելի պահանջներ կներկայացվի, այդ ձայնը կբարձրացվի, եթե փաստաբանության անկախությանը ու ազատությանը ինչ-որ վտանգ սպառնում է, նրանք պետք է համախմբվեն եւ ինչ-որ բան անեն, որպեսզի փաստաբանությանը որևէ բան չսպառնա։
Փոխվել է Թուրան լրատվական գործակալության տնօրենի խափանման միջոցը, նրա կարծիքով իշխանությունները ազատազրկումը փոխարինեցին տնային կալանքով, որպիսի խուսափեն հնարավոր պատժամիջոցներին։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ադրբեջանի իշխանությունները կորցրել են իրականության զգացումը։ Քնչական մեկուսանից դուրս գալուց հետո տրված առաջին հարցազրույցում հայտարարում էր Ադրբեջանի հնագույն անկախ լրատվական գործակալության Թուրանի ղեկավար Մեհման Ալիևը։ Բաքվի Ասամալի շրջանային դատարանը երկու շաբթի օրը որոշեց Ալիևի խափանման միջոց որպես սահմանել տնային կալանքը, իշեցնեմ, որ Ալիևին մեղադրում էին հարկային օրենսգրքի մի շարք հոդվածները խախտելու մեջ։ Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները, սակայն, համոզված են Մեհման Ալիևի դեմ քրեական գործի հարուցումը միայն մեկ նպատակ ունի՝ դադարեցնել իշխանությունների կողմից չվերահսկվող վերջին լրատվամիջոցներից մեկի Թուրանի գործունեությունը։
Բաշա պրեզիդենտ ադմինիստրացիայից նան ու բիրբաշա մանգեն գեդերմես։
Իմ ձերբակալությունը նախագահի աշխատակազմում տեղեկատվական քաղաքականության համար պատասխանատու պաշտոնյաների ձեռքի գործն էր։ Նրանց մշակած այդ քաղաքականությունը տապալվել է։ Այդ պաշտոնյաները դա շատ լավ են հասկանում եւ ցանկանում են խուսափել պատասխանատվությունից, հայտարարում էր Թուրան գործակալության ղեկավարը։ Ադրբեջանի իշխանամետ մամուլում հայտնված տեղեկությունների համաձայն Մեհման Ալիևը քնչական մեկուսարանը կարողացավ լքել միայն նախագահ Իլհամ Ալիևի միջամտությունից հետո։ Թուրանի տնօրենն ի դեպ չի բացառում, որ ադրբեջանական իշխանություններն իրեն ազատ արձակեցին վախենալով հնարավոր պատժամիջոցների հեռանկարից։ Իհարկե, ես չէի ցանկանա, որ Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցներ կիրառվեն, բայց ստեղծված իրավիճակի հեղինակը ես չեմ։ Պատժամիջոցների հարցը ծագեց դեռ 2015 թվականի աշնանը։ Այն ժամանակ իշխանությունները բարեփոխումների 12 ճանապարհային քարտեզ էին պատրաստել, սակայն դրանք այդպես էլ կյանքի չկոչվեցին, նշում է Մեհման Ալիևը։ Ադրբեջանցի լրագրողը տնային կալանքի պայմաններում կլինի մինչև դատական պրոցեսի մեկնարկը, որի ժամկետներն ի դեպ մինչ այժմ հստակեցված չեն։ Ինչ վերաբերում է Թուրան գործակալությանը, ապա դրա ապագան ևս անորոշ է։ Գործակալության բանկային հաշիվները սառեցված են, ուստի սեպտեմբերի 1-ից լրատվամիջոցը դադարեցրել է գործունեությունը։
Ռուսաստանն ու Թուրքիան պայմանագիր են ստորագրել S-400 զենիտահրթիռային համակարգերի մատակարարման մասին, ԱՄՆ-ն իր մտահոգությունն է հայտնում այս հարցի շուրջ, լսենք Ազա Բաբայանին։
Վաշինգտոնին մտահոգում է S-400 զենիտահրթիռային համակարգ գնելու մասին ռուս-թուրքական գործարքը, Պենտագոնի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ջոնի Մայքլը 3։ Գործարքի մասին ռուսական 10 գործակալության լրագրողի հարցի պատասխանելիս ասել է, որ Վաշինգտոնն արդեն հայտնել է Անկարային իր անհանգստությունն այս համաձայնագրի վերաբերյալ։ «Մենք մեր դաշնակից Թուրքիայի հետ այս հարցով բաց երկխոսություն ենք վարում և ընդգծել ենք ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում սպառազինության խոշոր գնումների դեպքում օպերատիվ համատեղելիության պահպանման անհրաժեշտությունը», ասել է Պենտագոնի ներկայացուցիչը, ընդգծելով Թուրքիան Միացյալ Նահանգների առանցքային գործընկերն է և Միացյալ Նահանգների և Թուրքիայի միջև ռազմատեխնիկական համագործակցությունն այսօր էլ բարձր մակարդակի վրա է։ Թուրքիան հետաքրքրված է նաև ամերիկյան արտադրության համակարգերով, ասել է Ջոնի Մայքլը։ «Խնդիրը նրանում է, որ ռուսական և ամերիկյան համակարգերը համատեղելի չեն. Վաշինգտոնի պնդմամբ Թուրքիայի համար ամենաապահովը ՆԱՏՕ-ի հետ համատեղելի հակահրթիռային համակարգերն են»։ Հիշեցնեմ, նախորդին հայտնի դարձավ, որ Թուրքիան արդեն իսկ վճարել է ռուսական արտադրության S-400 հակաօդային պաշտպանության համակարգերի ձեռքբերման համար անհրաժեշտ կանխավճարը։ Այս մասին սեպտեմբերի 11-ին հայտարարել էր Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը։ Նրա խոսքով, չնայած հյուսիսատլանտյան դաշինքի հակազդեցությանը Մոսկվան և Անկարան վճռական են այս գործարքը ավարտին հասցնելու հարցում, պայմանագիրն արդեն իսկ ստորագրվել է, իմ տեղեկություններով կանխավճարը ևս փոխանցվել է։ Հաջորդ քայլը լինելու է ռուսական վարկի տրամադրումը, Թուրքիային հայտարարել է Թուրքիայի նախագահը։ Ավելեմ, Մոսկվան շուկա է հանել նաև S-500 նորացված համակարգը և դրանց հավանական գնորդների ցանկում է, ինչպես ռուսական աղբյուրներն են գրել, նաև Ադրբեջանը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Այժմ հրապարակում օրվա թերթերից։ Ժողովուրդ թերթը գրում է. Երևանի ավականու Երևանիստում իշխող հայակականների պահվածքից տպավորություն էր, թե գործ ունենք ոչ թե տեղական ինքնակառավարման ներկայացուցիչների, այլ թաղի խուժանի փողոցային խուլիգանների հետ։ Ընդդիմադիր գործընկերների հետ բանավիճելու փոխարեն հայակականները վիրավորական ռեպլիկներ էին հնչեցնում։ Չնայած ավականու ելքխմբակցության անդամներից Անահիտ Բախշյանի պատկառելի տարիքին, հայակական Արմեն Սահակյանը Շենգավիթ Ցիցիտը նրան մի քանի անգամ դիմեց Լսիանո պարոն Բախշյան, երբ ելքի մյուս անդամները փորձեցին կարգի հրավիրել նրան, Սահակյանն անցավ արա այդտեղա դիմելավոճին, սկսելով վիճել արդեն ելքի մյուս անդամի Ալեն Սիմոնյանի հետ։ Երեկվա ողջ իրարանցման մեջ ամենաուշագրավը Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի պահվածքն էր։ Նա սկզբում չէր փորձում միջամտել այդ լեզվակռվին, չէր փորձում կարգի հրավիրել իր թիմակիցներին մինչև այն պահը, երբ ավականուր ելքխմբակցության անդամները դիմեցին նրան։ Ասել է, թե Տարոն Մարգարյանը իր լրությամբ 3 աջակցում էր հայակականներին, որպեսզի Անահիտ Բախշյանի հետ խոսեն անվայելուչ տոնով և վիրավորեն նրան։ Սա ոչ այլ ինչ է, քան խայտառակություն, գրում է Ժողովուրդը։ Հրապարակը գրում է. «Երբ 1 տարի առաջ Կարեն Կարապետյանին հրավիրեցին Հայաստան վարչապետ աշխատելու, բոլորը գիտեին, որ Հայաստանի տնտեսությունը ծայրահեղված վիճակում է, նորանշանակ վարչապետի առաջին գնահատականները ըստ էության ոչ մեկի համար գաղտնիք չէին, և դրանց շուրջ աղմուկը ավելի շատ պայմանավորված էր նրանով, որ իշխանության ներկայացուցիչները որպես կանոն ուսափում են իրերն իրենց անուններով կոչել. Ակնհայտ էր, որ Կարապետյանին հրավիրել են երկրի տնտեսությունը փոսի հանելու համար, այն փոսից, որի մեջ տնտեսությունը հայտնվել էր ՀԿ-ի ներաձևավորած կառավարությունների և ներավարած քաղաքականության արդյունքում. Ակնհայտ էր նաև, որ նրան տրվել է այդ քարտ-բլանշը, որը ժամանակին չտրվեց Երևանի քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանին. Եթե պաշտոնավարման առաջին փուլում և Կարեն Կարապետյանն էր շռայլ խոստումների և կտրուկ փոփոխությունների հարցում, և իշխանություններն էին շռայլ նրա հանդեպ, ապա այսօր էականորեն փոխվել է իրավիճակը. Նրան այլևս թույլ չեն տալիս կարևոր հարցերում միանձնավորոշում ներկայացնել, ազատել և նշանակել բարձր պաշտոնյաներին, անգամ նրա ապագայի հարցում այլևս հստակ ոչինչ չի ասվում, ի տարբերություն պաշտոնավարման սկզբնական շրջանի, գրում է հրապարակը։ Այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։